Ja, mash me shënon fillimin e muajt të shenjt për besimtarët musliman. Është ky muaj i Ramazanit. Besimtarët atë manifestojnë me përkushtim ndaj Zotit të tyre, me agjërim, pa vënë gjë në gojë nga agimi e deri në muskë. Për të mësuar saktësisht se kur fillon dhe për aktivitete tjera të organizuara nga shoqata islamike shqiptare në Melbourne, do mësojmë nga imami i xhamisë shqiptare në Carlton, Dr. Bekim Hasani, cili është në linjën tonë telefonike. Imam, mirë se vini dhe përshëndetje.
Përshëndetje dhe juve Sani dhe gjithë dëgjuesve të radios SBS në gjuhën shqipe.
Imam, Dr. Hasani, për dëgjuesit, do na thoni kur saktësisht fillon Ramazani? Cila është dita para Ramazanit?
Po, muaji Ramazanit në këtë vit fillon me 6 qershor, do me thënë në ditën e hënë, dhe mbaron me 4 korrik, që është dita e hënë gjithashtu. Do me thënë, dita e parë e Ramazanit është dita e hënë, që ne do agjerojmë, edhe pse taravit e para, ne do t'i falim të djelen në mbrëmje, edhe do të vazhdojnë deri një muaj, do me thënë, Bajrami do të fillon të martën me 5 korrik 2016.
Shoqata islamike shqiptare gjatë muajit Ramazanit organizon aktivitete të ndryshme. Por fillimisht do të thoni pak më tepër në lidhje me rëndësinë e muajit të shenjtë, muajit Ramazanit për besimtarët musliman.
Po, tani ky muaj i shenjtë Ramazanit ka një rëndësi të veçantë për çdo musliman. Siç e dini, 1 miliard e 700 milion deri në 2 miliard musliman do të fillojnë të agjërojnë këtë muaj të shenjtë Ramazanit, i cili konsiderohet një prej 5 shtyllave të fesë islame, e të cilat janë dëshmia se nuk ka zot tjetër dhe se profeti Muhammed është i dërguar i tij, falja namazit, dhënia e zekatit, agjërimi muajit shenjt Ramazanit dhe shkuarja në haxh. Pra këtë edhe Zoti vetë ka përmendur në Kur'an në kapitullin e dytë dhe ajeti 183 ku Zoti thotë: "O ju që besuat, agjërimi është bërë obligim, sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm." Pra agjërimi është një adhurim shumë i vjetër ku e njohën të gjitha fetë qiellore para fesë islame, mirë po agjërimi i fesë islame dallon nga çdo agjërim tjetër i mëparshëm. Siç e dini tani, në fenë islame adhurimet ose ibadetet janë të ndryshme. Për tyre janë ato të cilat bëhen me fjalë, siç është leximi i librit të shenjtë të Kuranit, lutjet, përmendje e Zotit, të udhërohet për të mirë, të ndalon nga e keqja. Pra kjo është një lloj adhurimi që bëhet me gjuhë dhe me fjalë. I kemi disa lloj adhurime që bëhen me vepra dhe me pasuri, apo edhe me trup, siç janë falja namazit apo dhënia e zekatit, që është edhe kushti i tretë i fesë islame. Dhe kemi një lloj agjërimi i cili në këtë lloj agjërie, në këtë lloj falje, në këtë lloj adhurimi bën pjesë edhe agjërimi, dhe ky lloj adhurimi nuk përqendrohet as në vepra dhe as në fjalë, mirë po përqendrohet në ndalesa dhe ndërprerje. Pra agjërimi, edhe rëndësia e tij dhe kuptimi i tij është që njeriu të largohet, do thot, nga ushqimi, pija dhe marrëdhëniet seksuale, siç e dini, do thot, prej lindjes së diellit dhe deri tek përfundimi i tij. Ky është një agjërim i zakonshëm që shumica e shqiptarëve e kuptojnë këtë. Mirë po, kemi edhe agjërime të tjera. Agjërimi veçantë është kur një njeri nuk agjeron vetëm duke larguar nga ushqimi, uji edhe këto marrëdhënie do thotë me gruan, mirë po njeriu agjeron edhe me pjesë të tjera të trupit, siç është ruajtja e veshëve, syve, gjuhës, duarve dhe këmbëve, si dhe të gjithë pjesëve të tjera, do thotë larg mëkatit. Dhe më thënë njeriu agjeron me tërë trupin e ti, që jo gjithë muslimant e bëjnë këtë loj agjerimi, mirë po është një agjerim edhe tjetër, do thotë që është tejet i veçantë, që njeriu apo muslimani jo vetëm që largohen nga ushqimi, uje edhe atë që përmendëm, jo vetëm që të gjitha pjesë të trupit i agjerojnë, mirë po në agjerimin e tretë që është i veçantë dhe vetëm disa musliman kanë mundësi të bëjnë këtë, është agjerimi i cili edhe mendja e muslimanit, mendja edhe zemre ti agjeron. Dhe me thanë, mendja ti nuk mendon asgjë keq për njerëzit tjerë ose ndaj Zotit apo njerëzve në përgjithësi. Kjo është paka shumë do thotë agjerimi. Si që dini, kushtet e agjerimit i kam përmendur edhe vitin e kaluar, spari njeriu duhet të jetë musliman, 9-2 njeriu duhet të jetë i mençur, edhe 9-3 njeriu duhet të jetë, do thotë, në moshën madhore. Këto janë shumë e rëndësi, edhe 9-4 është që njeriu të jetë vendas e mos të jetë udhëtar, pasi që një prej lehtësive të agjërimit është ai i cili udhëton nuk e ka obligim të agjëroj gjatë ditëve të udhëtimit, dhe kemi ai njeriu i cili është i shëndosh dhe nuk është i sëmur. Siç e kemi thekur, sëmundja është dy llojesh, ajo sëmundje e cila është e përkohshme, pra nëse një njeriu sëmuhet për një ditë ose dy ose tre gjatë Ramazanit, nuk e ka obligim të agjëroj ato ditë. Mirë, po e ka obligim të agjëroj ato 3 ditë që i ka mbetur pa agjëruar gjatë Ramazanit, pas përfundimit Ramazanit, deri sa të vjen Ramazani tjetër. Ndërsa ata njerëz të cilët kanë smundje të përhershme, fatkeqësisht siç është diabeti apo sheqeri, siç themi ne, ajo është një smundje përhershme dhe që nuk ka shërim për te, ata njerëz ose njerëz të cilët janë të shtyrë në moshë, si që ne kemi këtu antarë shqiptarë musliman që jetojnë në Melbourne dhe në Australinë përgjithësi, disa për tyre janë shumë të vjetër, pra agjërimi muajit shejt Ramazanit do t'i mundoj shumë ata, pra ata njerëz nuk e kanë obligim agjërimin e muajit shejt Ramazanit, mirë po ata kanë obligim që ofse kanë mundësi materiale ta kompenzojnë ate, qka është kompenzimi është që ata ta gjenë një të varfër, ose këtu në Australi, e posa qërisht unë e rekomandoj që tjetë në vendet tona, një i varfër i cili do thotë nuk ka ushqim, edhe ta ushqenë atë dy shuajtje një ditë, në ditë, si që është syfyri dhe iftari për 30 ditë resht, edhe kje kompenzon, do thotë ato ditë që ata njës nuk kam pas mundësi të agjeroj. Pastaj, i kemi edhe disa grupe tjera tek njësve, si që kemi tek motrat apo nënat tona të cilat janë shtatzën, edhe ato të cilat janë në gjithdhënje, edhe këto, kë grupi njerëzve apo kë grupi motrave nuk e kanë obligim të agjërojnë muajin e shejt Ramazanit, pasi ato motrat të cilat janë shtatzën do shta frigohen për shëndetin e tyre dhe shëndetin e fëmijëve të tyre që kanë në barkun e tyre, pra nuk ato nuk obligohen të agjërojnë. Edhe ato nëna të cilat i kanë fëmijë të vegjël edhe ju japin gjithë, do të si që themi ne, edhe ato nuk e kanë obligim të agjërojnë, mirë po, e kanë obligim të kompenzojnë ato ditë që ju kanë betur, do të pas përfundimit të muajit të shejtë të Ramazanit. Pastaj, kemi edhe, si që dinë, agjërimi është shumë rëndësi, pasi është pejet i veçanë, edhe shumë njerëz, jo vetë muslimanët, mirë po edhe jo muslimanët, e posaçërisht mjekësia bashkohore në vende të ndryshme të botës, i ka dhënë shumë rëndësi agjërimit si mjekim, si terapi efikase për shumë smundje. Dhe si që dini, janë ngritur shumë institucione shëndetësore ku pacientët shërohen në mënyrë të rregullt dhe me metodën e agjërimit. Pra, agjërimi le vetëm që e ndihmon njeriu në mënyrë shpirtërore, mirë po e ndihmon atë edhe në aspektin fizik, edhe në aspektin mendor. Janë disa punkte veçanta që duhet bërë gjatë muajit të shejt Ramazanit. Ju keni dëgjuar do të dhënje e vitrave, që i themi ne, gjithë ata njerëz obligohen që agjerojnë, edhe që nuk agjerojnë të jepin vitrat, nëse nuk gaboj në Australi do të për një njeriu është $10, edhe une e rekomandoj shumë që dhënja e këtyre vitrave të bëhet posaçërisht tek vendet tona ose tek xhamia, e ne i dërgojmë parat në vendlindje në vendet tona, ose kjo shumë e parave të dërgohet direkt nga familjet shqiptare tek familjet shqiptare. Kjo është numër 1. Pastaj e kemi edhe dhënjen e zeqatit që përmenda më herët, që është edhe kushti tret apo shtylla e tretë e fesë islame, ajo shumë preferohet që të jepet në muajin e shejt Ramazanit, pasi çdo punë e mirë gjatë muajit shejt Ramazanit, sevapet apo shpërblimet do të shumë fishohen. Ne këtu në Australi, posaçërisht komuniteti shqiptar musliman, shumica prej neve, sa unë e di, e kemi obligim dhënjen e zeqatit, edhe dhënja e zeqatit apo definicioni i tij është shumë i thjeshtë. Do thotë kur njeriu e ka një pagë vjetore $50,000 pezem, edhe gjatë vitit pas atyre të shpenzimeve, i shikon se sa i ka mbetur për shemb $10,000 ose $5,000, edhe jep 2.5% të atyre shumës të mbetur, ja jep do thot drejt atyre të cilët kanë nevojë. Qofse njeriu i mbetën $10,000, atëherë 2.5% të atyre është $250. Edhe është mirë që këto të dërgohen në vendet tona, pasi që shumë prej vëllezërve dhe motrave tona shqiptar në vend lindje kanë nevojë për ndihmën tonë. Pra le ta shfrytëzojmë këtë muaj të shenjtë Ramazanit, këtë muaj të solidaritetit, që edhe ne të mendojmë për vëllezërit dhe motrat tona në vend lindje. E posaçërisht ne të cilët jetojmë në këtë vend, është mirë që do thotë ta thrasim njëri tjetrin, ta ndajmë një kafshat bukën, një iftar së bashku, edhe kjo e ngrit dashurinë edhe respektin për njëri tjetrin.
Të përmendim edhe këtë se shoqata islamike shqiptare-australiane në Carlton organizon gjatë muajit Ramazanit edhe para fillimit të muajit Ramazanit simpozium me rastin e fillimit të këtij muaji. Në këtë aktivitet shoqata islamike trajton rëndësinë, vlerat dhe dobitë e Ramazanit për njerin, familjen e shoqërinë, ashtu sikur se edhe ju përmendët. Imam, sigurisht se qendra rajonore e Truganinës do të jetë e hapur gjatë këtij muaji të shenjtë. Para fillimit të bisedës përmendës se do tjetë hapur gjithdo të shtunde. A është në plan në organizimi i një iftari të përbashkët apo diqë tjetër e njashme? Mendova në një iftar ashtu të madhë për gjithë komunitetin, nëse ka vendet në Truganina?
Shumë mirë, para se të përmendë këtë, ju me heret e cekët që ne si shoqatë islamike shqiptare australiane mbajmë simpoziume të ndryshme. Njëra prej tyre është edhe rëndësia dhe vlera e muajit të shenjtë Ramazanit që ne mbajmë do thot një javë ose dy javë rreshtas para fillimit të muajit të shenjtë Ramazanit, edhe simpoziume dhe seminare të ndryshme, siç e dini ne kemi mbajtur edhe seminarin në dhjetor në 28 nëntor, më falni, për pavarësinë e Shqipërisë dhe identiteti jonë shqiptar këtu në Australi, që kemi pas edhe profesorin e nderuar Eric Logan, edhe ambasadorin e nderuar Zotri Kiçmarin, që kemi pas mosafir special. Pra ne mundohemi që ta mbajmë atë balancin si shoqan ndërmjet fesë edhe kombit edhe gjuhës dhe traditave tona, dhe mundohemi që sa më shumë t'i ofrojmë komunitetit tonë shqiptar musliman që jeton në këtë vend. Pra ne si shoqat gjatë muajit të shenjtë Ramazanit, posaçërisht në qendrën rinore tonë, do të organizojmë iftare për çdo të shtunë. Pra të gjithë ata të cilët janë antarë të shoqatës, janë të mirë se ardhur të ndajnë një iftar me të afërmit të tyre, ta sjellin familjen e tyre. Do të vinë edhe familje tjera që kjo dëshmon që ne si komunitet jemi të bashkuar. E gjithashtu kemi edhe iftare, do thot iftari posaçërisht në natën e madhe të Kadrit. Është një iftar që është një iftar tradicional që shoqata ka bërë me shumë vite. Edhe ne gjithherë presim 300 deri në 400 shqiptar musliman që marrin pjesë në atë iftar. Mirë po, atë që përmendë ti është diçka shumë më rëndësishme dhe është një ide që unë me siguri do ta bisedoj edhe me këshillin, që ne si shoqat të kemi mundësi ta bëjmë një iftar gjithë për gjithë komunitetin shqiptar e posaçërisht atij musliman gjatë muajit të shenjtë Ramazanit. Mirë po, tani kjo do të jetë pak e vështirë pasi që ne i kemi me mira shqiptar në këtë vend dhe nuk besoj që do të gjenmi një vend ku do të ketë mundësi të timbaj 1.000 ose 2.000 njerëz për iftar.
Dhe sot jemi tek komuniteti. Imam, ne jemi shumë largat dhejot. Disa nga ne kemi familje tona atje, të afërmit në vendlindje. Festat janë periuda kur ne në një falloj mënyrë ndjejmë mungesën e prezencës të tyre fizike. Shoqata islamike është e njohur për punën bamirëse që kryen ndër vite. A jeni ju në dini, a ka shqiptar apo shqiptare mendoj të moshuar që jetojnë vetë dhe a ju ndihmoni ju atyre?
Është një pyetje shumë rëndësi, Sani. Para se të përmendi atë, deshta vetëm ta ceku dhe diçka që ne si shoqat mundohemi të ndihmojmë vëllezërve edhe motrave tona, posaçërisht ata të cilat janë në vendlindje. Mirë po, duke mos i harruar edhe ata njerëz të cilët jetojnë në Australi, edhe atyre ne si shoqat mundohemi të ndihmojmë. Vetëm vlen të cekët sot gjatë faljes së të premtes apo xhumas, ne kemi bërë një mbledhje parash për ata të cilët nuk kanë shtëpi këtu në Melbourne, edhe me paratë e mbledhura ne do t'i blejmë ato batanijet e ato që ata kanë nevojë dhe ata të cilët flenë do të jashtë në rrugë. Pra ne mundohemi që ta mbajmë edhe në këtu atë balansin ndërmjet Australisë në vendin ku jetojnë edhe vend lindjes. Sa i përket pyetjes që ju e përmendet, unë si imam i kësaj shoqate jam munduar që për 4 vjet e gjysmë tash që jam imam, mundohem që në baza javore të vizitoj sfakun një ose dy familje shqiptare, të cilët muslimane, të cilët janë edhe antar të shoqatës tonë, edhe pse shoqata jonë është shoqata ndoshta më e madhe shqiptare islamike në këtë vend, që kemi parafërsisht 1000 antar, nga njëherë është shumë vështirë që të vizitojmë të gjithë ata, mirë po gradualisht do të mundohemi që për një periudhë të shkurt të kemi mundësi që njoftohemi me të gjithë ata, ato familje shqiptare muslimane që në këtë vend. E posaçërisht ne i kushtojmë një rëndësi të veçantë atyre vëllezërve apo motrave tona të cilët janë të moshuar, disa prej tyre të cilët do shtajnë fatkesisht në spital, disa prej tyre janë në ato nursing home apo aged care që i thojnë këta. Edhe ne, kur ne dimi se ka një njëri që është në këtë gjendje, ne gjithsesi shkojmë edhe sa më shpejt mundohem të vizitojmë ata, edhe të pyesim nëse kanë nevojë diçka për neve si imam ose për shoqatën tonë.
Imam Dr. Hasani, neve nuk nga premton koha edhe aq tepër. Shkurt, çfarë është porosia juaj për besimtarët musliman? Fjalën e kam për komunitetin shqiptar këtu në Australi.
Është një porosi shumë e thjeshtë, Sani. Unë spari ju përgëzoj juve për punën vullnetare që e bëni për komunitetin tonë shqiptar në këtë vend. E posaçërisht të gjithë ata të cilët gjejnë kohë dhe bëjnë punë vullnetare për hir të komunitetit shqiptar, për hir të familjeve shqiptare në këtë vend. Kjo është një punë që unë personalisht si pris fetar i këtij komuniteti e çmoj shumë, edhe lut Zotin që t'ia shpërblej për çdo punë dhe çdo hap që ju e merrni në drejtim të këtij komuniteti. Porosia ime është shumë e thjeshtë, ta shfrytëzojmë këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, që ne ta respektojmë, ta dojmë njëri tjetrin, jo vetëm për hir të ndonjë interesi, mirë po për hir të Zotit, me një dashuri, me një respekt të sinqert, që ne kur fillojmë ta respektojmë njëri tjetrin, kur na fillojmë ta vizitojmë njëri tjetrin, atëherë vetëm në këtë mënyrë ne do të kemi mundësi të mbijetojmë si një komunitet që jemi larg vendlindjes, edhe vetëm kështu do të kemi mundësi që këto tradita tona fetare, por edhe kombëtare, kemi mundësi t'ja jepim edhe gjeneratave të reja, do të gjeneratave tona, fëmijëve tanë të cilët kanë lidhur në këtë vend, dhe vetëm në këtë mënyrë ne do të kemi mundësi do të thotë që të shkojmë përpara si një komunitet që jemi në këtë vend.
Imam Dr. Bekim Hasani, ju dhe besimtarve musliman, ju urojmë fillimin e muajit Ramazanit me fat Ramazani dhe që të agjeroni sa më lehtë ju dhe të gjithë besimtarët musliman. Ju faleminderit për kohën.
Gjithashtu edhe juve edhe gjithë dëgjuesve të radios SBS, ju uroj fillimin e muajit të shenjtë Ramazanit. Shpresoj që ta kemi një agjërim të lehtë, edhe të gjitha lutjet, të gjitha adhurimet, të gjitha punë të mira të cilat i bëjmë që ati muaj, e lutë Zotin që ta pranoj ato.